на денешен ден во музичката историја.
1 мај. На денешен ден 1939 година во Сиетел е родена Джуди Колинс. 1 мај 1954 година во Детроит е роден текстописецот на филмската тема Ghostbusters, Рей Паркер. На денешен ден 1956 година на врвот на Билборд се најде синглот Heartbreak Hotel на Елвис Пресли. Први мај 1964 година почина Спайк Джонс од Спайк Джонс and His City Slickers. Најголем хит на групата е All I Want for Christmas is My Front Teeth од 48 година. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth. На денешен ден 1967 година Елвис Пресли се омажи со Пресила Беулен. 1 мај 1990 година почина интернационалниот пејач Серхио Франчи.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.